Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar, at manigong bagong taon.
Mayong bundag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapagkinig.
Nick, kahapon iniulat natin dito yung malaking sunog, no, na medyo dalawang araw na hindi pa napapatay. Ano na ang nangyayari sa sunog na yon?
Kontrolado na ang sunog sa makalawa ng tanghali na tumupok sa establishmento ng Metro Ayala dito sa siyudad ng Cebu na umabot sa mahigit 40 oras bago tuluyang makontrol ng mga bumbero. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection ng Gitang Kabisayaan o BFP ng Rion 7 na pinatayang aabot sa 100 milyong piso ang halaga ng mga paninda at istrukturang nilamon ng apoy na pinagtulungang patayin ng kabumbirohan sa tulong ng 53 fire trucks. Wala namang naiulat na nasawi sa nasabing malaking sunog. Ngayon rito ay binuo naman kahapon ang 4 na Special Investigating Team upang imbestigahin ang nasabing sunog. Ronald?
So, ano, may mga haka-haka ba na arson yan o wala pa talagang, di ba sila bibigay ng desisyon?
Iimbestigahan pa nila, Ronald, at ang maganda naman dito ay nangako ang management na yung aabot sa mga 500 mga manggagawa, mga tindera at iba pang manggagawa ay hindi nila pababayaan. Tutulungan nila kasi ang kinatatakutan ng iba dito ay mawawalan sila ng trabaho.
Ah, okay. At Nick, may ulat din na maaaring magtaas ng singil sa kuryente. Ano ang nangyayari?
Ronald, isa pang power distributor ng lalawigan ng Cebu ang nagpahayag na magtataas sila ng singil sa kuryente sa susunod na buwan upang makabawi umano makabawi sila sa inasahang pagtaas ng singil ng supply mula sa mga power generators kaalinsabay sa pagpapatupad ng tax reform law ng pamahalaan. Ang Cebu Electric Cooperative 2 o CEBECO 2 ay nagpahayag na kanilang itataas ang kanilang singil sa kuryente sa buwan ng Pebrero. Sinunlan ng nasabing hakbangin ang naunang pahayag ng Visayan Electric Company o VECO na magtataas sila ng 2-4 sentimo bawat kilowatt hour sa susunod na buwan. Ang nabanggit na mga power distributors ay magtataas ng kanilang singil sa kuryente dahil ang bagong tax reform law ay magpapataw ng mas mataas na excise tax sa mga coal products na siyang ginagamit ng mga coal-fired power plants upang makapag-produce ng kuryente. Ronald?
Okay, so dahil epekto na rin pala yung bagong buwis, no, yung train, no? Yung mga bagong reforma sa buwis.
Yung train, Ronald.
Okay, Nick, yes, ano pa ang nangyari?
Ronald, samantala, inaasahang makatipid sa binabayarang kuryente buwan-buwan ang Cebu South Bus Terminal o CSBT dahil sa ikinabit ng bagong mga solar panels. Ayon pa sa namamahala ng CSBT na naikabit na ang mga solar panels sa bubong ng bandang-gitnang bahagi ng terminal kamakailan at ito ay magsisimulang gagana sa susunod na buwan. Dagdag pa ng nabanggit na aabot sa 40 kilowatts ang pinakamataas na kakayanin ng nasabing solar panels lalo na't malakas ang idinululot ng liwanag ng araw sa mga oras mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sinabi rin ng nabanggit na sa panahon na gumagana na ang nasabing mga solar panels ay makakatipid ang CSBT ng 20% sa kanilang binabayaran bawat buwan. Ronald?
Okay. At Nick, meron na naman sinuspinde ang marina ng isang lisensya ng isang ferry. Ano ang nangyayari?
Totoo yan, Ronald. Ito ay merong aksidente o merong tinatawag nilang nagkasagihan dito sa malapit na sana dito sa bandang pier lang sinuspindi ng Maritime Industry Authority ng Gitnang Kabisayaan o Marina ng Rion 7 ang safety certificate ng pampasaherong barko na MV Light Ferries at safety certificate ng cargo ship na LCT Seamine 8 na kapwa nasangkot sa isang aksidente sa dagat kamakailan. Ayon pa sa Marina ng Rion 7 na ang MV Light Ferries 20 ay nagtamo ng pagkasira at ito ay kailangang i-repair bago payagang muling pumalaot para sa kaligtasan ng mga pasahero, habang ang cargo ship ay kailangang sumailalim sa iilang pagkukumpuni. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard na ang MV Light Ferries 20 ay nasa karagatan ng Lawis Ledge sa bandang sulad ng Talisay ng lalawigan ng Cebu nang ito ay masagi sa bandang likuran ng cargo ship. Ang MV Light Ferries 20 ay pumapalaot papuntang Tubigon, Bohol na may sakay na 54 na pasahero, habang ang cargo vessel ay papuntang siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ronald?
Okay. At Nick, ano na ang nangyayari hinggil sa sinulog ng taong ito? At siyempre malapit na yan, marami na mga paghahanda.
Ronald, nilagdaan na ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ang executive order na nagbabawal na pagpibenta ng inuming na kalalasing sa loob ng 300 meter radius na siyang dadaanan ng 6 na kilometrong ruta ng Sinulod Grand Parade na gaganapin sa 21 ng buwan ng Enero sa taong ito. Ipinagbabawal din ang nasabing executive order ang pagdaraos ng mga concerts, palabas, events, performances, street parties, disco at iba pang kahalintulad ng mga activities sa loob ng 300 meter radius ng dadaanan ng Grand Parade. Pinagbabawalan din ang mga establishmento sa loob ng nasabing lugar na maglagay ng mga mesa at upuan sa labas ng kanilang lugar at parking lot simula 19 hanggang 21. Samantala, ang mga nagtitinda ng bottled water ay hindi na kailangan gumawa ng special permit basta't hindi sila mananatili sa isang lugar at ang kanilang pondong tubig ay hindi makakaharang sa mga naglalakad ng mga tao.
Okay, meron pa, Nick?
At sa sinulog pa rin, Ronald, dahil nalalapit na talaga ito, magsisimula na ng mas maaga ang 2018 Sinulog Grand Parade sa 21 ng Enero mga alas 7:30 ng umaga, isang oras at kalahati na mas maaga kaysa nakasanayang pagsisimula ng alas 9 ng umaga. Ayon pa sa mga kinauukunan na nasa 33 na mga contingents na ang nagpatala na lalahok sa Sinulog Grand Parade sa taong ito. Samantala, nasa 6 na contingents naman ang nagpahayag ng lalahok. Sila ay mga out-of-town contingents ito. Sila ay nagmula sa Panglao, Bohol, North Cotabato, Kalubian at Abuyog, Leyte, Dumaguete City at Katbalugan City ng Samar. Ang Sinulog Grand Parade ay magsisimula sa Imus Road papuntang General Maximum Avenue tungo sa Fuente Osmeña hanggang sa Osmeña Boulevard at magtatapos sa Cebu City Sports Center para sa ritual presentation. Anal?
Nick, kaya ba inagahan dahil yung 33 kalook, marami yan, yung mga nakalipas na taon o gaano karaming mga sumasali?
Mga ganun din, Ronald. Pero ang hinabol nila dito na hindi ganong gagabihin kasi kadalasan siyang pag yung may mga fireworks na at tapos na lahat ng presentation ay inabot siya mga alas 8 ng gabi, alas 9, ganon. So ito ngayon, mga isang oras at kalahati. Siguro aabutin din ng din pero hindi ganong gabing-gabi.
Okay. Okay. Meron pa, Nick?
Dito na lang muna, Ronald, hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgan na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.